kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Kamoltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuu fi qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessatti Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 45ffaa kan turan ammas pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 47ffaa ta'uun filannoo injifataniiru. Har'as sagantaawwan keenya bal'inaan dhimmoota filannoo fi bu'aa isaa irratti xiyyeeffatan isin biraan geenya. Hanqa xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin tura. Amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo Tujubee Hora.
ፕሬዝዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ዶናልድ ትራምፕ ታንቱ ፕሬዝዳንት ካምላ ሃሪስ እንጅፈቹዳን መርሳሃራ ወጋፍሪፍ ቢየቲሁ ገኑፍጅሩ ድርጉሚጭማ ድርጉመመረት ትራምፕ ፍለኖ ክብጣተከለይሳ ግገፈመን ዮጥቃተ ሰገለ ጅሎተ ፍለኖ ድበሸኒፍ ሶዶሚ ሰደከሳ ድበለማፍ ተርባተሚ ተርባ አርገቹዳን ኤርገበረ ድበኩረ ሰደቲፍ ሰገልተሞታ አስ ሆገና ዩናይትድ ስቴትስ ኤርገ እንጅፈተመ ዴቢኤ ድርጉሙዳን ሰገለ ረጅሬስ አርገተታአኒሩ ከን ኤርገ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ባቴ አዶለሳ ከሰ ድርጉሚ አዳን ኩተኒ ቦደ ድርጉሚ ከነረት ተርማታን ሃሪስ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንቲ ዱበርቲ ጀልቀባ ታአኒ ፍለተሙፍ ያላቱራን ትራምፕ ሮቢ ገነማ ሄሪራ ኩታ ፍሎሪዳ ትገገ ፈመረት ደገርቶ ተሳኔ ሮገለተ ፈተን እንጅፈኖ ሳኔ ለብሰኔሩ ኩን ሶቺ ነምኒ ከናን ድራ አርገን በክነትሬ እፈትዮ ዱበን ኩን ሶቺ ሲያሳ ኢሮ ከሚዩ ጫላ ጉዳ ቱረ ጀደን አማና ጀደን ትራምፕ ዳንጋ ከኝ ስረስና ዋን ቢየ ከኝ ከሰጅርስ ሁንደን ስረስና ጀቹን ዋዳ ሰነኔሩ ትራምፕ ትደበሉዳን አሜሪካ ጭምቱ ነገኘ ቀብዱፍ በዳቴ አከጅራ ትጎቹፍ አከሁጀተንሌ ዱበተን ይጅራን
ራሽያን ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ አከዋራ ኮቀቡት ፈከሱ ያልተት ጀቹላን አንገውኒ ነገኘ በያለሳ የሙ በክሰን ራሽያን ገሩ መቃበለሱ ለጀቹን ሂመናከና ሃልተት
ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ጄኮቭ ዶርስ ሰቦምቢ ራወተ ሂመና ጀዱ ራሽያን ቢፈአመን ሲሳንተ ኢኒን ሃልተጅርቲ ትራምፕ ፍለተሙሳኒ ትገመዱሼ እብስቴጅርቲ ኤፍቢአይ ነከጀደት ዶዋን ፍለኖ ሸንተማ ኦል ታን ኩታሌ ፈልምሲሶ ታን ከሰት ጉያ ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ገገሰመ ዶርስ ሰቦምቢ ሶባ ካን አርገታን ዮተው ኢሜሎኒ ኩታሌ ካን ከሰ አፍሪት ኤርገመን ሞ ቴሶን መርሰሪቲ ሳኒ ራሻራ ካን ኡፈኒዳ ዶርስስኒ ቦምቢ ሶባ በከውን ፍለኖ ኩራኖታ ለካማን ከነን ስዊንግ ስቴትስ ጀራማን ከሰትራውተመ ዶርስስኒ ኢዶዋን ፍለኖ ጆርጂያ ሚሽጋን ዊስካንሰን ፔንሲልቫኒያ አሪዞና ኤርገሜ ከሳ ቶኮሌ አከ አማናማ ተኤቲ ከነን ላለም ነዮተው የሮገባባፍ ጄቁምሰ ኡሜ ሰገሌ ከኑረት ዲባ አከንጌስስ ነገሩ ኤፍፒአይን ኢፍሴራ መደሳ አደባስ ነጅራ ራሻራ ኤርገሜ ጀቹን ሚኒስትሪን ኢማላ ጆርጂያ ብራድ ራፈንስበርገር እብሰ ጋዜጣ ኢሶታፍ ከነኒን ራሻን ፍለኖብሊሳ ሀቀቀበሳፍ ስሪተ አከቀባኑን በርባዶ አከሱመስ ዮ አከሎሊ ግዱ ከኘት ኡማሙታሲሰን ሳና አከንጅፈኖቲ ለካወቱ ትራንጀዳን ራሻን ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ዮካን በከብራት ገገፈሙ ከሰት ጎንኩማ ግዱን ሴንጀቹዳን ሃልተቲ ሚኒስትሪን ኢማላ ራሻ ሰርጌ ላቭሮቪፍ ኤምባሲን ራሻ ካን አሜሪካ ጅሩስ ጀቸ ወልፈካቱ ፈየደሙዳን ሂመናን ኤፍቢአይ መቀበል እሲ ሀማዳ ጀዳን ይጅራን
United States ida dollar billion tokko ol Somalia fi Sube exist kibta takalesa ministry of finance Somalia bihi igefi akasumas Mogadishu ambassador United States Richard Riley Walin kan ibsan yomutaw ambassador Riley guya addat jani United States Somalia fi ida dollar billion tokko kapti afur disu she himaniru idan United States Somalia fi este barak kana deggarsa misooma diinagdee nageenyaa fi gargaarsa namoomaa dolaara biliyoona tokko qabxii lama taasifteen dabalata ta'us imbaazichi beekiseera. Idaa Somaaliyaaf dhiisuun United States kan dhagahame guyyaa tokkoon dura paarlaaman Somaaliyaa baajata biyyattii isarra guddeessaan deeggarsa alaarratti hirkate kan bara 2025 dolaara biliyoona tokko qabxii 3.6 erga raggaasiseen booda. Oduu biraatiin immoo Mozambikitti kan kurna 5 aangoo irra ture paartiin biyya bulchu filannoo injifachuun isaa labsamuutiin mormitoonni dheekkamsaan hiriira mormii akka waaman taasiseera.
Bayi filannoo Mozambik mormuuf 71 geggeessamaa akka ture hiriira mormii mormitootaan waamame irratti yoo xiqqaate namoonni 18 du'uuf sababaa kan ta'e hiriira bilisummaa jalqabamuusaa dura roobii har'aa magaalaa guddoo Mozambik muddamsuu keessa jirti. AFP'n akka gabaasetti suuqiileef baankiiwwan Maputoo keessaa akka cufaman yoo ta'u daandileen illee kan idileetiin ala calliinsaan kan oleef poolisiif konkolaataan waraanaa bakka adda addaa dhaabatanii argamu. Biyyattiin kibba Afrikaa kun erga aangawoonni filannoo paartii waggoota 50 ta'uuf aangoo irra ture filannoon kololeessa 9 geggeessameen injifachuu isaa labsanii qabee biyyattiin rakkoo siyaasaa keessatti danqamtee jirti. Filannoon sun kan wal'eef an injifadheera ka jedhan hoogganaan garee mormituu Venzio Mondilla guyyaa walabummaa keenyaa jechuun kamisa deeggartoota isaaniif daandii Maputoo irratti hiriira akka geggeessan waamicha dabarsaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aatti yommuu dabarru immoo pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp kan amma filannoo injifatan eda galgala affeerraa sirna filannoo irratti haasaa dhageessaniiru. Haasaan isaan dhageessisan kun osoo ba'iin filannoo ifatti hin beekamiin injifachuu isaaniiti kan isaan beeksisanii. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Kaaroliin Priisuut bakka sanatti argamuutiin Filooriidaatti waan kabajame irratti waan qopheessite qabdi. Inni gammadaa immoo haalattaan nuuf dhiyeessiti.
Pirezidaantiin United States inni ittaanu namuma beekamaadha.
Pirezidaantii keessan isa 47ffaa fi 45ffaa taasisuun na filachuu keessaniif uummata Ameerikaa kabaja addaan galateeffachuun barbaada.
Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp hordoftoota isaaniif haasaa dhageessisuuf erga wiilchuuleen filannoo kutaa gama bahaatti argaman cufamanii booda sa'aatii 7 ol eegaa turan.
Yeroo qoqqoodinsaa waggoota arfan darban keessa ture duubatti dhiisuun tokko ta'uuf yeroon isaa amma.
Doonaald Tiraampii fi itti aanaa pirezidaantii ka ta'an Kamalaa Haaris gidduutti filannoon gaggeeffame garaagarummaa haphataa ta'e agarsiisullee deeggartoonni yeroo hundaa ofitti amanamummaa qabu turan. Deeggartoota Tiraamp keessaa Stiiv Maagwaayir akka jedhan.
Namoonni baay'een waan biyya keessatti deemaa jiru dadhabaniiru jedhee yaada. Nyaata, boba'aa, manni hunduu gatiin dabaleera.
Aliyaa Weber Tiraampiin deeggaru yaada kennaniin.
Waggoottan arfan Tiraamp jalatti dabarsine natti tola. Gara sanatti deebi'u akka dandeenyu abdiin qabu.
Tiraamp sagalee filannoo 270 barbaachisu egaa argatanii booda rippaabilikaanonni seenatii keessatti sagalee caalmaa fudhachuun itti fufeera. Duulli kun gara jabummaadhaan yeroo dheeraa kan ture yoo ta'u Tiraamp yaalii ajjeechaa yeroo lamaarraa hafaniiru. Rasaasii ji'a adoolessa keessa gurra isaanii dha'e. Suuraa beekamaa kaadhimamaa pirezidaantii afaan Ingiliffaan fayit yookiin faccisaa jedhu sana akka mallattootti dhiisee darbe. Renee Wayit guyyaa sana Baatler Pensilveeniyaa keessatti duuba Tiraamp taa'aa turan kaleessa immoo halkan injifannoo Palm Beach keessatti gaggeeffame irra turan. Tiraamp waggoota 4 dhufan kana ilaalcha kanatti itti fufuu qaba. Salphaa ta'uuf kadeemu fakkaatu. Faccisuu qabaa jedhaniiru. Gama kaaniin Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ka bara 2024 irratti injifannoo murteessaa akka argatan tilmaamni miidiyaalee oduu erga agarsiisanii booda hoogganoonni addunyaa dhaamsa baga gammaddan jedhu dabarsaa jiru. Tiraamp waggoota 4 aangoo irraa eega bu'anii booda morkattuu isaanii kan paartii demokiraatotaa Kamalaa Haariis injifachuudhaan pireezidaantii rippaabilikaanotaa deebi'ee aangoo siyaasaa qabachuun siyaasa seena qabeessa ta'e agarsiiseera. Roobi har'aa ganama hoogganoonni addunyaa hedduun gara marsariitii miidiyaa hawaasaa eksitti ba'uudhaan Tiraampiin baga gammaddan jedhan. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu michoota Yuunaayitid Isteetsi jalqabaa ergaa deeggarsaa dabarsan keessaa tokko yoo ta'an weerara Raashiyaa ofirraa ittisuuf deeggarsa Yuunaayitid Isteetsiif warra biyyootii gama dhihaa dabalataan kan gaafatan pireezidaantii Yuukireen Vladimir Zelenskii dhimma addunyaa irratti nagaa karaa jabinaa argachuuf waadaa Tiraamp qaban waan gaarii ta'uu dubbatan. Hoogganaan NATO Mark Rutte gamtaa waraanaa warra dhihaa kan Tiraamp yeroo dheeraaf ittisa Awurooppaa kunuunsuuf hojii gahaa hin hojjenne jechuun qeeqaa turan ergaa baga gammaddanii Tiraampiif dabarsan keessatti yaada wal fakkaatu kennaniiru. Pireezidaantiin Faransaay Emaanuel Maakiroon muummichi ministeeraa Biriteen, pireezidaantiin Komishinii gamtaa Awurooppaa, muummichi ministeeraa Bulgaariyaa kanneen dhaamsa baga gammaddanii Tiraampiif dabarsan keessaati. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin ba'ii filannoo Yuunaayitid Isteetsi irratti waan dubbatan hin qaban. Dubbiimaan ministeera haajaalaa Chaayinaa akka jedhanitti kabajaa biyyootii lameen irratti hirkatee hariiroo biyyootii lameen itti fufnaa jedhaniiru.
Dhimmuma ba'ii filannoo Yuunaayitid Isteetsi kana keessaa osoon ba'in amma immoo yaadaan gara Itoophiyaatti sin deebisuutiin filatamuu Doonaald Tiraamp ilaalchisuutiin namoonni maal jedhan? Galmoo Daawit Adaamaa irraa yaada namootaa walitti qabee ergee qaba. Kunoo.
Dorgommii filannoo Yuunaayitid Isteetsi baranaa kan hordofaa turu dubbatan jiraattonni yaada kennan hedduun mo'achuu isaanii kan labsan Doonaald Tiraampii fi akka gammadan dubbatu. Dargaggoo Katamaa Alamaayyoo jiraata magaalaa Sallaatoo hime.
Katamaa Alamaayyoon jedhama. Baay'ee dasni jedheera. Baay'een gammadee mo'achuu isaatii fi walumaa galatti andanyaa bakka natti tolan fiduyyuu baate baay'ee waan jaalladhuuf baay'ee itti gammadu.
Ani Gaaddisaa Barraa jedhama. Jiraata magaala dhamaati. Doonaald Tiraampi injifannoo filannoo miidhaan irratti gaggeessaniin biyyattii sirna dimokiraatawaadhaan bultu taateetti Doonaald Tiraampi filannoo kana injifachuu isaaniitti baay'ee gammadeera. Bara hojimaata gaarii kan lammiin biyyattiidhaa siyaas dinagdee isaa karaa nagaa ta'een itti gaggeeffatu isaaniif haa ta'u jedha.
Maqaan koo Abdiisaa Gannii Kaayyootii. Kanan jiraadhu magaalaa Adaamaati. Doonaald Tiraamp injifachuu isaatti baay'een gammada. Baay'ee natti tola. Gammachuu guddaatu natti dhagaa. Ejjennoonni qabuu fi kutannoo fi haala inni ittiin dorgome baay'ee natti tole waan ta'eef.
Dargaggoo Hundeessaa Abarraa jiraatan magaalaa Adaamaa biroo yaada isaa VOF kenne garuu injifachuu pireezidaanti Tiraampitti gammachuu hin qabu jedha.
Gammachuu hin qabu. Sababni isaas gurraachotaaf ilaalcha gaarii hin qabu. Darbee immoo yoo ani filannoo kana filatame lola Raashiyaa fi Yuukireen natu dhaabaa bulee jedha. Raashiyaa fi Yuukireen waan inni lola wallolchiise wayii fakkaata. Maaliif waan goote beektaayyuu waa haasofta. Yoo mana tokko yoo cuftu akkatti bantu si beekaayyuu cuftaa jechuudha. Saniif hanbifa sanaa waan laaluu fi. Gammachuu illee qabu.
Jiraattonni kunneen imaammanni bulchiinsi pireezidaantii USA dhufaa jiru Itoophiyaadhaaf qabullee kan isaan alaalaa hordofan ta'uu eeranii filannoon Yuunaayitid Isteetsi ammas addunyaaf dimokiraatawummaa isaaf fakkeenya gaariidha jechaan dabalanii dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Hooggantoonni biyyoota gaanfa Afrikaas filatamuu pirezidaant Doonaald Tiraamp irratti yaada isaanii kennaniiti jiru. Baay'een isaanii kanneen yaada kennan nagaa irratti akka hojjetaniif tumsaa fi boqonnaa haaraa akka banan abdii qabna jedhaniiru. Jaalannee Gammadaa haala taanuun qindeessiteetti.
Hoogganoonni biyyootii gaanfa Afrikaa akka waliigalaatti pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp pireezidaantii Ameerikaa ta'uun filatamuu isaanii simataniiru. Milkaa'ina hawwuudhaan tumsa tarsiimoo hawwiidhaan eeggachaa akka jiran himaniiru. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii deebi'uu Tiraamp seena qabeessa ta'e kanaaf baga gammaddan jedhaniiru. Pireezidaanti Isaayyaas ergaa karaa ministeera odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabramasqaliin dabarsaniin filamuun Tiraamp yeroo baay'ee murteessaa nageenya addunyaa yeroo kamiyyuu caalaa bakka olaanaa qabutti ta'uu ibsaniiru. Kaayyoo murteessaa kanarratti ejjennoo ifa ta'e qabuun milkaa'ina hawwii gaarii isiniif dabarsina ka jedhan Isaayyaas, filannoonni Tiraamp boqonnaa haaraa walitti dhufeenya tumsa qabuuf bu'a qabeessa ijaaraa ta'e Eertiraa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduutti akka banu abdii qaban ibsaniiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ergaa gabaabaa X irratti maxxansaniin pireezidaant Doonaald Tiraamp injifannoo filannoo fi aangotti deebi'uu isaaniitiin baga gammaddan jedhan walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Ameerikaa caalmaatti cimsuuf waliin hojjechuuf hawwii guddaan eegnaa jedhaniiru Dr. Abiy. Pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud akkasuma X irratti Tiraampiin injifannoo filannoo seena qabeessa kanaan baga gammaddan jedhaniiru. Biyyoonni keenya lamaan walta'iinsa jabaa fi michooma waloo tarkaanfachiisuuf tumsa jabaa karaa nagaa nageenyaa fi badhaadhinaatti fufuuf hawwii guddaan eeggadhaa jedhaniiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa kun Tiraamp bara aangoo isaanii ka darbe irratti pireezidaantii Masri Abdul Fattaa Al-Sisii waliin hariiroo ho'aa qabu turan. Al-Sisiin barreeffama X irratti baasaniin nagaa giddugaleessa bahaa laalchisee hariiroof michooma walitti dhiyeenya qabu akka barbaadan agarsiisaniiru. Hoogganoonni naannoo gaanfa Afrikaa Tiraampii fi bulchiinsa isaanii waliin tumsa dabaluu barbaadaniyyuu xiinxalaan dhimma naannoo gaanfa Afrikaa Maatiyuu Biraayden akka tilmaametti Yuunaayitid Isteetsi bara aangoo marsaa duraa Tiraampiin hirmaannaa naannicha keessatti qabdu akka xiqqeessitu tilmaameera.
And I think we can anticipate three main impacts on the Horn of Africa, Red Sea, Gulf of Aden.
Dhiibbaa gurguddaa sadii naannoo gaanfa Afrikaa galaana diimaa galoo galaana Eden irratti tilmaamuun ni danda'ama jedhee yaada. Inni jalqabaa fedhii dippiloomaasii fi siyaasaa hir'isuu ta'uun oolu. Tarii gitoota hojii ergamaa addaa yookaan isaan keessaa tokko tokko bulchiinsa Baayden jalatti socho'aa turan buqqifamuu danda'u. Inni lammaffaan ammoo guutuu naannichaa keessatti argamuun loltoota hir'isuun isaa hin oolu. Kunis keessumaa Soomaaliyaa waggoota muraasa darban keessatti loltoonni Ameerikaa gahee leenjii fi gorsaa irratti argaman irratti dhiibbaa qaba.
Biraayden dhiibbaa sasadaffaa tilmaamuun rakkisaa ta'uu danda'a jechuudhaan falma.
Depends upon how Trump engages with the Middle East and the Gulf States. Because their influence in the Horn of Africa has been critical in conflicts in Sudan, in Somalia, and even in Ethiopia.
Innis akkaataa Tiraamp giddu galeessa bahaa fi biyyoota galoo galaanaa waliin itti bobba'an irratti hundaa'a. Sababiin isaas dhiibbaan isaan gaanfa Afrikaa keessatti qaban walitti bu'iinsa Sudan, Somaaliyaa fi Ethiopiyaa keessatti illee uumameef murteessaa ta'eera. Kanaafu Tiraamp Ameerikaan dantaa dorgomaa gidduu galeessa bahaa keessatti walitti araarsuuf yoo yaalte yookaan Waashingtan, Abudaabii yookaan Riyaad waliin caalaatti walitti dhiyeenyaan yoo hiriiru. Kunniin akkaataa waldhabdeen Sudaan keessatti itti mul'atu keessattis akkasuma qooda fudhachuu hin oolan jedhee yaada. Akkasumas akkaataa fedhiin Itoophiyaa fi Soomaaliyaa itti wal simsiisus jira.
Dr. Edgar Gitwa Yuunivarsiitii Straasmoor Keeniyaa keessa jiru keessatti xiinxalaa hariiroo idil-addunyaa dippiloomaasiif nageenyaati. Isaanis Tiraamp biyyoota Afrikaa waliin hirmaannaa cimaa taasisuurraa duubatti deebi'u yookaan imaammata Baayden duubatti deebisuu qofa akka danda'an agarsiisaniiru. Nan shakka akka inni kana hin gooneefis waaqan kadhaa jedhan. Tiraamp dhimma kan akka daldalaatti akka ilaaluu fi yoo Ameerikaaf bu'aa hin argamsiisin keessaa ba'aa sodaa jedhu qaban.
If he cannot get that dividend or that direct benefit for the Americans, Trump is not going to be willing to invest in it. So he'll come with his business mind.
Bu'aa sana yookaan faayidaa kallattii sana Ameerikaanotaaf argachuu yoo dadhabe Tiraamp investi gochuuf fedhii hin qabaatan. Kanaaf sammuu daldalaa isaa qabatee dhufa. Isaaf mirga namoomaa hin ta'u. Ameerikaaf maal akka barbaachisu ta'a malee. Kanaafuu Afrikaa keessatti wanti baay'een jijjiiramuu danda'a. Gariin akkuma jirutti turuu danda'a. Garuu waan jijjiiramu jira nan arga. Jijjiirraan dabalataa ajajni hojii raawwachiiftuu dabalataa waan Baayden ijaaruuf yaale ofirraa baasuun natti mul'ata.
Biraayden akka jedhanitti hirmaannaan waraana Ameerikaa Soomaaliyaa keessatti qabdu ni hir'ata jedhanii eegu. Torban muraasa Dhuma Prezidantummaa isaanii kan bara 2020 keessa Trump humnooti Ameerikaa Somaaliyaa keessaa baasan waraanni Ameerikaas humnooti Somaaliif leenjii kennaa turaniiru.
Hayyee hordoftoota keenyaa ammas kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaati. Donald Trump prezidantummaa filatamuuf kan isaan geessise irra caalaatti yaada imaammataa isa kam isa isaan dhiyeessanidha. Akkasumas immoo yeroo prezidantummaa isaaniitti biyya keessaa fi alarraa qormaatileen isaan eeggatan jiru. Dhimma kanarratti yuunivarsiitii Miyaamii irraa Dr. Ittaanaa Habtee dubbisneerra. Akka ittaanutti dhiyaata.
Donald Trump prezidaantii ta'anii filatamaniiti jiru imaammatoota isaan dhiyeessantu isaan mo'achiise jechuuti dandeenya.
Akka daataan kaleessaaf har'a ba'aa jiru agarsiisutti sadarkaa tokkoffaa irratti kan gatii argate dhimma dinagdeeti. Sadarkaa lammaffaatti immoo waa'ee demokiraasiiti taane waa'ee immigireeshiniiti. Waa'ee demokiraasii garuu sodaan bal'aan jiraatus namni baay'inaan kan gatii itti kenne akka daataatti kan fakkaatu waa'ee dinagdeeti.
Waggoota arfan darban kana keessatti uummanni Ameerikaa warra kanarratti mufate jechuutii dandeenya moo qaawwaatu irratti mul'ate?
Hawaasa demokiraatonni waggaa baay'eedhaaf irratti hirkatanii filannoo mo'aa jiran qaawwaan itti uumameera. Achirratti yennaa ilaaltee hawaasa gurraacha Afrikaa Ameerikaanotaa hamma ta'ee dhiirarraas dubartootarraas Tiraamp sagalee argateera. Duraanii haala baay'ee olaanaa ta'een argatu ture demokiraatonni warra laatiinoorraas akkuma kana. Kana jechuun bufannaanii xinnoo hin jedhamne hawaasota demokiraatiin irratti hundaa'u keessa jiraa jechuudha.
Kana booda bulchiinsa isaa keessatti maaltu isa mudachuu danda'a jechuutti dandeenya kan biyya keessaa?
Egaa barri amma Tiraamp itti dhufee aangoo qabachaa jiru bara isa duraanii inni beeku sana miti rakkinoota haaraatu jira biyya kana keessa. Dhimmumti inni himee ittiin aangoo qabate kun waa'een dinagdee namaaf akka waadaa seenetti hojjechuun salphaa waan ta'u natti hin fakkaatu. Sababiinsaa wantoota baay'eetti bubu'utu irraa eegama. Taaksii muruun fakkeenyaafi hojii galiin biyyattii baay'ee gadi buusudha. Waan sana bakka buusu egaa taarifiidhanii guddisa. Taarifii biyya alaarraa mi'oota dhufanii biyyoota alaarraa waa fidatanii dhufan irratti taarifa godha jedheera. Garuu wantoonni suni ogeessota dinagdee biratti baay'ee waan jaallatamaa jiru miti. Kanaaf akkuma salphaatti akka inni jedhe kanatti namni hundumtuu dinagdeen yeroo gabaabaa keessatti salphataaf natti hin fakkaatu. Kana duwwaatu hin ta'in waa'ee immigireeshinii irratti yennaa fudhatte waan kana kophaasaa waan inni godhu miti. Yaadatta yoo ta'e yeroo wal falmanii koongirasii keessatti paartii lamaan walii galee waan inni seera tumee qopheessetu ture. Kanaaf deeggarsa demokiraatotaa isa barbaachisa waan sanarratti. Yoo isaanii akkuma inni prezidentummaa mo'ate seneetiidhaaf koongirasii lakkoofsa guddaadhaan yennaa mo'ataniiru ta'e salphaa ta'uufii hin danda'a waan barbaade gochuun. Garuu wantoota kanarratti karaa salphaadha hin jedhamne waan isa eeggatu natti fakkaata.
Dhimmoota imaammata alaa ilaallatan irratti keessumaa dhimmi Yuukireenii fi Raashiyaa akkasumas waraanni biyyoota baha giddu galeessaa Israa'elii fi kan Hamaas, Libaanoon, Iraan irra jiran kun qormaata akkamiitti ta'uu malu jechuutti dandeenya?
Qormaata cimaa itti ta'uunsaa waan hafu miti. Wantoonni kun sababiinsaa battala'anii dhufee aangoo qabatettiin loloota kana waraanota kana falatti godhee dhaabsisa kan jedhu waliin gaafa ilaaltu rakkinatti ta'uu danda'a. Garuu keessumatti kan Yuukireen yennaa fudhatte kan warra kaanii caalaa wanti isaaf salphisu jiraachuu danda'a. Sababiinsaa Tiraamp hariiroo alaas hojii biyya keessaas akka inni itti yaadu tiraanzaakshinaalidha. Maanni waa kennanii fudhachuu maallaa goota anaaf. Animmoo kanan sii godha kan jedhu waa'ee siyaasaatiif, waa'ee dippiloomaasii, waa'ee gara caalu waa'ee nageenyaa irratti osoo hin ta'in qabeenyaa wajjin wanta wal qabatee jechuudha. Kanaafi Yuukireen gargaarsa isaaf kennamu irratti baay'ee dheekkamaa jira. Kanaan dura iyyuu pirezidaantii hin ta'in kanaafi. Deeggarsi Ameerikaan Yuukireeniif kennitu Yuukireeniin dhaabee jira mammaatti. Kanaaf deeggarsa Ameerikaan qabdu sana Tiraamp kanirraa dhaabu yennaa ta'e akkaataa itti inni waraana dhaabutu jiraata jechuudha. Maal jechuudha? Raashiyaan waan barbaadde kennee fi Yuukireeniin immoo dhaabbadhu jedhee waraana sana dhaabuu jechuudha. Kan kanarraa hafee karaan isaa baay'ee bal'aa miti. Gama giddu galeessa bahaa yennaa dhufte kana caalaa dubbichi baay'ee wal xaxaadha. Akkaataa itti inni Israa'eliin deeggaru balballi isaa baay'ee banaa yennaa ta'eyyuu warra kaan irratti aangoo akka kana hin qabaatu. Fakkeenyaaf akka Ukraine kana aangoo irratti hin qabdu Ameerikaan. Asii garuu Israa'el duwwaa deeggaruu wanta ta'eefi warra Israa'eliin lolan irratti wanti Ameerikaan gootu baay'ee cimaa miti. Yoo lolaan injifatame irraa kan hafe gurmuun Israa'eliin lolu sun. Kanaaf giddugaleessa barahaa irratti gara caalu waan rakkinisa mudatu natti fakkaata.
Dr. Ittaana Abtee ibsanaa kenniteef guddaa godheensi galateeffadhaa ulfaadhu.
Galatoom.
Ayyee kanatti aansuun immoo Finfinneerraa namoonni filatamuu Doonaald Tiraamp irratti yaada akkamiiti qabu kan jedhuuf sagalee Ameerikaatiin Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa ergiteettu akka taanutti dhiyaata.
Maqaan kankoo barataa irra jireenya eeggasaati. Tiraamp filatamuun isaa karaalee ittiin Itoophiyaa fayyadu ni qaba, karaalee ittiin miidhus immoo ni qaba. Hooggantoonni pirezidaantonni biyyoota Ameerikaa kan akka Joe Biden gaddisiisummaa irratti fakkeenya yeroo lola kaabarra ture irratti gaddisiisummaan mootummaa harka micciiru waan adda addaa kunni ture. Doonaald Tiraamp garuu kanarratti xiqqoo. Gama biraatiin immoo rakkoon isaan qaban waa'ee warra adii leellisuu kanarratti xiqqoo warra kaanirraa addaadha. Hanqina waan ta'eef isaan kana odoo fooyyeffatanii jedheen isaan ilaala.
Maqaan koo Dagaagaa Gammadaati. Doonaald Tiraampiin keenyifachiisaatiif gammadeera. Lola gara baatti adeemaa jiru kana baay'insaatiif akka warra kaanitiin tooksik hin godhan yookiis immoo nooyisanii moor isaanii wanta midileestii irra keessa deemaa jiran kanneen ni hir'isu jedhameetiin kan inni eegu waan ta'eefiyyuu. Yookiis immoo biyyoota lola baay'ee guddi sana keessatti akka waliin kaaneef Doonaald Tiraamp xiqqoo ni qorsi jedhee abdii qaba waan ta'eef jechuudha.
Tolchaa daree nama Tiraamp mo'umsa karaa tokkichaan advantage kennaa jira. Kana jechuun lola biyya keenya keessa jiru kana maybe influential waan ta'eef kana keessa seenee haala nageenya biyya keenya kana keessa jiru iddoo sirreessee qaleensa jireenya kana akka sirreessu influential waan ta'eef haala saniin iddoo arreenji nu godhanii.
Luulma kunni nama Tiraamp inni
Luuluma Konnaniin jedhama. Tiraamp akka filatamu hawwii koo ture. Injifateera, anis gammadeera. Keessumaa ejjennoonni fuudhaa fi heerumaa saala walfakkaataa irratti qabu baay'een deeggara. Kunis aadaa fi amantii keenyaan safuu cabsuudha waan ta'eefi ammas baraan ga'u isaaniitti dhimmichaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuu jedheen abdii qaba.
Ammas filatamuu Doonaald Tiraamp sababeeffachuun jiraattonni kan magaalaa Dirreedawaa maal jedhan yaada akkamii qabu? Addis Chokkol waan erge qaba. Isin biraan geenya.
Tolee galatoomaa maqaan kiyyaa Abdulaziz Amin Anjaanii jiraataa magaalaa Dirreedawaati. Kamalaaris waan inni deeggaru ture ilaalcha isiin nama gurraachaa qabdurraa eegalee nama gurraachaa qabduu fi qabsoo nama gurraachi biyya san keessa dabarsee dinagdee horachuurraa eegalee siyaasaa biyya san gaggeessuurraa eegalee hawaasummaa oofachuurraa eegalee qabsoo gaariidha gootii jennee abdiirraa qabna ture. Itti aansuudhaanis mirga namoota karaa adda addaatiin biyya Ameerikaa galeessan mirga isaaniitillee ni kabachiisa jettee qabsoo addaa godhuu turte. Carraa filatamuudhaan waan arginu baay'ee gaddinee jira.
Maqaan kiyya Abdulaziz Shamsuddiin Injaama jiraataa magaalaa Dirreedawaati. Filannoo Ameerikaa waggaa bara 2017 deeggaraa Doonaald Tiraampiin ture. Sababni Doonaald Tiraampis itti filadheef Joe Biden giddugaleessa addunyaa bahaa irratti lolli adda addaa akka ka'uu fi nageenya akka hin jiraanne waan godhaniif jecha Doonaald Tiraamp kananni furajee waan yaadee jecha filee lammaffaa fi qabxiin guddaan ani Doonaald Tiraamp itti filadheef Itoophiyaa irratti qoqqubbiin adda addaa akka godhamu sababa ta'ee jira. Kanaas Doonaald Tiraamp ni furajee waan yaadeef jecha Doonaald Tiraamp filamuu isaatti baay'een gammadee jira.
Maqaa kiyya Misra Ibrahimiin jedhama. Jiraattuu Dirreedawaati. Dhugaadha dorgommii biyya alaa keessa kan godhameerra lameen hirmaatanirra dubartiin islaamootti hedduun gammada ture garuu dubartii moomuu dhahuudhaan xiqqisho gaddaan dhaggeema. Wanni isii moo qabdu jee kaniinaan kaayef akka dubartitti akka biyyoolessaa akka bulchiinsa biyyaatti hiree guddaa dubartiin tun bulchuu akka dandeessu humna nu taate jeetii eeggannee turre.
Qophiileen keenya har'aa kanneenuma turanii keessumee isaanirraa nimitti kuuf qaaduuti halkan gaarii.